Aşağınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. ATƏT sədri deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ATƏT-in vasitəçiliyindən tam istifadə eləməlidirlər. Orta məktəblərdə test imtihanının cavabları Təhsil Nazirliyinin internet saytına yerləşdirilib. George Bush Avropa Birliyi liderlərinə deyib ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmalıdır. Çingiz Aytmatov vəfat eləyib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT sədrliyi eləyən Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri Aleksandr Stab bugün Helsinki-də Minsk qrupu həmsədrlərlə görüşüb. Stab deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ATƏT-in vasitəçiliyindən maksimum istifadə eləməlidirlər və sülh danışıqlarına alternativ yoxdur. Təhsil Nazirliyi orta məktəblərdə keçirilmiş test imtihanlarının nəticələrini bugün Nazirliyin internet saytına yerləşdirib. Maraqlananlar baxa bilərlər. Atistat qiymətləri isə bir neçə günə bilinəcək, o da saytda yerləşdiriləcək. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Təhsil Naziri Müslim Mərdanov orta məktəblərin buraxılış imtihanlarında rüşvət hallarının olması barədə məlumatları təksib edir. O deyir ki, belə şayələri yayanlar təhsildəki uğurları şübhə altına alırlar.
Mənə də müxtəlif şayələr gəlir, deyirlər. Ancaq mən sırf tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bunların hamısı şayə olaraq qalır. Mən imtihanlardan qabaq valideynlərə bir neçə dəfə müraciət eləmişdim ki, getməsinlər heç şeyə. Yalnız uşaqlarının biliyinə və bacarığına əsaslansınlar. Təəssüf ki, hələ də bizim cəmiyyətimizdə şayələrə gedən adamlar var.
Bununla yanaşı, nazir orta məktəb direktorlarının buraxılış imtihanlarına təsirini istisna etmir. Deyir ki, hətta otaq nəzarətçilərinin də imtihanlara belə təsiri var və bunun qarşısını almaq çətindir. Nazir onu da vurguladı ki, orta məktəb məzunlarına atestatların verilməsində narahatlıq olmayacaq. Mərkəzləşdirilmiş qaydada imtihan vermiş şagirdlərin atestat qiymətləri nazirlik tərəfindən müəyyənləşəcək və yekun nəticə də internet saytda yerləşdiriləcək. Cənab Mərdanov deyir ki, atestat qiymətləri 6 parametrdən asılıdır. Əvvəlki qiymətlər və sınaq imtihanlarının da nəticələri nəzərə alınacaq.
Ələkbər Rafoğlu. Gela Beynəlxalq Sorğu Təşkilatı 14 keçmiş Sovet Respublikasında sorğu keçirib ki, nə qədər adam öz siyasi baxışlarını açıq ifadə eləməyə qorxur. 2006-cı ildə Azərbaycanda bu göstərici 48% idisə, indi öz fikrini açıq deməyə qorxanlar 60% çatıb. Ermənistanda öz baxışlarını açıq ifadə eləməyə qorxanların sayı 49%-dən 69% çıxıb. Bugün Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Sloveniyada sammiti keçirilib. Avropa Birliyi liderləri ilə görüşdən sonra Amerika prezidenti George Bush deyib ki, nüvə silahı ilə silahlanmış İran inanılmaz dərəcədə təhlükəli olacaq. Sammit vaxtı George Bush'un başqa bir bəyanatı isə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü barədə olub.
We strongly believe Turkey ought to be a member of the EU and we appreciate Turkey's record of
Amerika güclü şəkildə inanır ki, Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olmalıdır. Biz Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv olmaq istiqamətində demokratik və bazar islahatları göstəricilərini bəyənirik. Bu sammit noyabrda prezidentlikdən gedən George Bush'un Avropa Birliyi liderləri ilə sonuncu zirvə toplantısıydı. Məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov bugün Almaniya xəstəxanasında sətəlcəmdən vəfat eləyib. 79 yaşlı yazıçı ədəbiyyatdan başqa diplomatik fəaliyyətlə də məşğul idi. O, Qırğızstanın Avropa Birliyində və UNESCO-da səfiri olub. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğan deyib ki, Konstitusiya Məhkəməsi izah eləməlidir ki, baş örtüyü ilə universitetlərə gedə bilmək qərarını niyə ləğv eləyib? Baş nazir deyib ki, baş örtüyünə icazəni Konstitusiyaya olunan dəyişiklik verib. Konstitusiya Məhkəməsi Konstitusiya dəyişikliyi araşdıra bilməz. Yalnız onu araşdıra bilər ki, hökumətin qərarları ali qanuna uyğundur, yoxsa yox. Baş örtüyünün icazə verən dəyişikliyi İslamçı Ədalət və Qalqınma Partiyasının çoxlu təşkil elədiyi parlament bu ilin əvvəlində qəbul eləyib. Bundan sonra ölkənin baş prokuroru Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət elədi ki, bu dəyişikliyə görə Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyası qadağan olunsun. Amerika iqtisadiyyatının kəskin geriləməsi təhlükəsi azalıb. Bunu Amerikanın Mərkəzi Bankının sədri Ben Bernanke deyib. Bernanke deyib ki, Amerika iqtisadiyyatı bu çətinliklərin öhdəsindən gələcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır. Bu dəfə futboldan danışırıq. Özləri Azərbaycan futbolunda oyunçu yəni məşqçi kimi iz qoyan, futbol da ayrıca zaman-zaman ölkədən kənar düşən həm yerlərimizin özü ilə. SSR yığması ilə Olimpiya çempionu olub, futbolçu karyerasını İsveçdə bitirən, məşqçi kimətdə Azərbaycan yığmasında çalışdıran Igor Panomaryov, Neftçi Spartak Moskva, Spartak Alanya marşrutu ilə gedib Rusiya çempionunda olan Nazim Süleymanov, öncə Rusiya, sonra da İspanya və Portugaliyada karyerasını bitirən Vəli Qasımov və indi Odessa'da yaşayan və 66-cı ilin bürünc neftçisini çalışdırıb Azərbaycan yığmasına da başçılıq eləyən Əhməd Ələsgərovla. Bu oyuncular, məşqçilər Azərbaycan futbolu yığması öz karyeralar haqqında nə düşünür? Sadəcə danışdığım ardıcılıqla onların da fikirlərini çatdırıram. Öncə Igor Panomaryovdan başlayaq.
Вырос в Баку, моя родина. Мой отец родился в Баку. Короче говоря, это, как говорится, родина моя. Здесь однозначно. Попал в Нефчи, в команду мастеров. Стал играть за команду Нефчи. Команда была хорошая. В наше время, пока мы играли, я, Искандер, Дед Машалах, Самет Курбанов, если помните, конечно, да... В воротах стоял еще застали мы даже и Банишевского, и, как говорится, Крамаренко. Команда всегда представляла республику. Да, всегда мы были, как говорится, представители республики в других 15 республик, которые входили в состав Советского Союза. Плюс мне посчастливилось, я входил еще в юношеские сборные Советского Союза, также выступал на Олимпиаде, тоже представлял непосредственно как Азербайджан, так команду Нефчи. Было очень, конечно, приятно в этом отношении. Ну, команда у нас просто, команда Нефчи всегда, вот в наши годы, как пока я играл в Нефчи, всегда почти выступали мы в высшей лиге. Мы ни разу не свалились, мы в конце, когда уже, как говорится, я уехал потом, Искандер Джавадов ушел, там Машала тоже уехал, по-моему, там Михалевский закончил, там Самет Курбан закончили. Ряд футболистов, которые закончили играть более-менее хорошего класса футболистов. Да. Ну а так команда, конечно, была интересная команда. Интересная. В республике старались, как говорится, помогать команде, делать все для того, чтобы команда двигалась вперед и представляла достойно республику на или в советском пространстве, в постсоветском пространстве.
88-ci Seul Olimpiyadasında SSR yığması ilə oynayandan sonra Panomaryov xaricə getmək istəyib. Amma gedəcəyi ölkə ya klubu özü yox, həyat yoldaşı seçib.
После Олимпиады я решил поехать поиграть за рубежом. Да, тогда границы открыли, первые границы открыли. Ну, значит, я был в Болгарии, тогда с командой Нефчи мы были на сборах там в Болгарии. И поступило предложение. Но до этого разговор шел то, что типа в Германию есть клуб, который интересуется мной. И у нас в спорткомитете Азербайджана, значит, я готовил документы. Но когда я был в Болгарии, поступило предложение. Но предложение поступило не мне, а моей супруге. В смысле, позвонили из спорткомитета и спросили, если мы хотим поехать в Швецию играть. Ну, она дала согласие. Так, когда мы были в Болгарии, я услышал, что я еду в Швецию. Я даже не понял ничего. Да, ну, думаю, сейчас приеду. Прилетели мы в Москву с командой Нефчи. Позвонил домой. Жена говорит, да, говорит, позвони. Да, говорит, я дала согласие. Вот так я попали мы в Швецию. Ну, а в Швеции мы потом остались. Вы сами знаете, то, что были события в Баку. И плюс жена говорит, куда детей везти. И так, плюс в Норчопинге, когда я играл в Норчопинге, мне предлагали там нормальную работу, где я мог нормально работать. И как-то в течение обстоятельств сами сложились так, что мы оказались в Швеции.
Çoxlar deyir ki, Azərbaycanlı oyuncuların Avropada, hətta Rusiya və Ukraynada möhkəmlənə bilməməsinin səbəbi mentalitet fərqidir. Oradakı həyata öyrəşə bilmirlər filan. Bəs birdən-birə günəşli Bakıdan soyuq İsveçə düşmək, mədəniyyətlər fərqi yaşamaq Panomaryovda mədəniyyət şoku yaratdı mı?
Ну, культурного шока не было. Почему? Потому что более-менее я уже ездил по всему миру достаточно много. И поэтому для меня культурного шока не было, чтобы как-то... И наоборот, я знал, я хотел. Я помню, мы с женой прогуливались по бульвару. говорили, вот интересно было поехать куда-нибудь, поиграть, посмотреть, как люди живут, а потом приехать обратно, как говорится, в таком плане, знаешь, разговаривали. Ну и, как говорится, подвернулось так, что мы поехал я поиграть в другую страну.
Ve sözsüz ki, Panamarov'dan Azerbaycan yığmasının inkişafına da toxunduk. Ve burada yığmanın keçmiş məşqçisinin ürəyi açıldı.
Во-первых, когда я был в 2000 году, у нас еще ребята остались, когда еще даже мы уже, как говорится, заканчивали, у нас остались ребята, которые еще при нас молодыми были, росли. Тарлан Ахмедов, как говорится, играет. Просто вот эта школа, которая у нас была в то время, она, как говорится, осталась, и мы, как говорится, ей хорошо пользовались, понимаете? И люди, которые с нами работали тогда, естественно, были достаточными профессионалами своего дела. А сейчас, на сегодняшний день, много кого приглашают, допустим, тоже тот же Азербайджан бывает, что приглашает, и непрофессионалов, плюс сама школа где-то упала. Все-таки в Азербайджане была неплохая школа. Много футболистов, которые играли непосредственно в команде «Нефти», они и выходцы из Азербайджана. Они родились в Азербайджане, они воспитывались в Азербайджане. Были определенные школы, которые были очень хорошие. Сейчас то, что хотелось бы, чтобы все говорят об инфраструктуре. А, вот надо создавать инфраструктуру. Да, все говорят, буквально все. Но как создавать? Что надо для этого делать? Вот это, вот эти моменты такие сложные. И надо делать. Не то, что говорить, потому что много говорится, а делается мало очень. Плюс надо, обязательно надо развивать футбол в районах у нас. Это вот это обязательно надо. У нас в Гянджи какая школа была футбольная, допустим, и вдруг развалили все в Гянджи футбол полностью. Даже команда не представляла, не была представлена в высшей лиге Азербайджана. Конечно, хотелось бы, чтобы развивалось, вот ставку делали на молодых. Развивать молодых футболистов. Массовость нужна обязательно. Плюс создавать школы, академии. Не просто разговаривать, а будем создавать, будем делать. А надо создавать и обучать футболистов.
Ve en sonunda Panamarev özü Azerbaycan yığmasındaki milleştirilen legionerlerin oynamasından da danıştı.
Я думаю, то, что те легионеры, которые на сегодняшний день присутствуют непосредственно или играют в азербайджанском футболе, я думаю, что наши футболисты не хуже будут этих легионеров. И можно делать команду только из наших футболистов и сборной Азербайджана. Тем самым мы будем улучшать их, как говорится, они будут улучшаться как футболисты. Плюс рядом с ними футболисты будут более расти. У нас вот мы говорим, опять-таки разговор идет об развитие футбола, а у нас все больше и больше начинают играть в легионеры. Больше и больше начинают привлекать легионеров. Понимаете, это, конечно, привлекают тренеров, которые, допустим, привлекают тренеров с большим именем. Куда привлекают? Да, сборная Азербайджана. А, давай в лучшие клубы, Нефти там, допустим, или там Бакы, или там еще куда-то. Да пошлите этих тренеров в Гянджу, в Тавуз, пошлите их в Линкорань. Пусть они там поработают, эти тренера. Они туда не поедут, понимаете? Поэтому здесь надо развивать не только в Баку футбол, надо развивать футбол тоже и в периферии, в деревне, в районах. Везде надо развивать, массовость должна быть. Плюс, скажем, устроить стадионы. А не говорить то, что мы построим один стадион и все. Наоборот, строить их. Строить, чтобы везде было больше футбольных площадок. Все это надо делать. Пока, да, занимаемся разговорами пока. Но люди, пришедшие, конечно, в футбол, сегодня с деньгами пришедшие, все хотят, чтобы было развитие. Но хочется, чтобы слушать специалистов, не только себя. Мы хотим так. Есть специалисты тоже, понимаете, которые знают, понимают футбол и могут что-то дать. Тем более наши люди, которые, я считаю, с Азербайджана футболисты, тот же Велик Касумов, который уехал. У него большой опыт того же испанского футбола. Испанский футбол ведь нельзя сравнить с молдавским, понимаете, или с грузинским футболом. Вдруг Велик Касумов не приглашают, приглашают из Грузии. Понимаете, такие вещи, в смысле, человек поиграл с хорошим опытом. Ну, вот такие вещи хотелось бы убрать. Хотелось бы люди, которые дали нашему азербайджанскому футболу что-то, чтобы они могли. Потому что они знают и менталитет, знают возможности, знают, как, что делать. Больше надо надеяться на своих и на свои силы тоже.
İqor Panomarevla bağlı bu qədər və indirə sıra gəldi Nazim Süleymanova. Azərbaycanlı futbolçular arasında qürbətdə çempionluq sevinci yaşayan yeganə oyuncudur. Nazim Süleymanov Bakıdan Rusiyaya yollanmasını indi belə xatırlayır.
90-cı illərdən buradan söz xoşumla yox. Sadəcə olaraq bu 90-cı ildə Nefti komandası hələ Eskeri dövründə birinci dəstədə oynuyordu. Və birinci dəstənin birinci dövründən sonra məni komandadan xaric etdilər və dedilər ki, sadəcə olaraq siz komandaya lazım deyilsiniz. Və onda mən üzümü tutdum Rusiyaya və mən Vladikavkazın Alanya yox, mən Moskvanın Spartak komandasına getdim. Və orada Spartakın baş məhsisi və prezidenti Oleg İvanoviç Romantsov idi. Və onunla görüşəndən sonra o məni komandaya qəbul etdi. Sadəcə olaraq Azərbaycandan məni buraxmadılar ki, ikinci dövrədə mən Moskvanın Spartak klubunda oynayım. 3 oyun qalmış ilin qutarmağına. Onda icazə verdilər və Rusiyanın Spartak klubu 20 min rupi pulu keçirdi 90-cı ildə. Və ondan sonra mən Spartakın 3 oyununu əvvəlcə heyətdə keçirdim. 3 oyundan 2 top vuraraq Valeri Karpin'da kendisi yadırlardı. Valencia'da oynadı. Sonra İspanya çempionatında. O sağda yarım müdafiəsi oynuyordu. Mən isə solda oynuyordum. Sonra 91-ci ildə elə oldu ki Valeri Georgiç Gazayev Vladikavkazın Spartak komandası idi. Onlar təzə çıxmışlar Yüksək Ligaya. Onlar mənə dəvət etdi. Mən fikirləşərək ki, mən axı Moskvanın Spartak klubuna mən əvvəlcə heyətə yox, əsas heyətə görə getmişdim. Tali ilə gətirdi ki, sonra mən 91-ci ildən keçdim Spartak Vladikavkaz komandasına və 6 il Vladikavkaz şəhərini demək olar klubunun şərəfini qorudum və 2 dəfə gümüş, bir dəfə də qızıl medallara layiq görüldü. 97-ci ildən sonra Soçi şəhərinə Jemçuzna klubuna dəvət aldım və sonra da Jemçuzna'da oynayaraq futbol həyatımı orada qutardım. Sonra məhsili kariyerim başladı.
Özünə biraz çox uğurlar qazanan Nazim Süleymanov Azərbaycan futbolunu inkişaf elətdirməyin yolunu hər şeydən əvvəl infrastrukturdan keçdiyini düşünür.
Avropa çoxdan avropalaşıb, düzdürmü? Biz isə təzə anadan olmuşuq, biz təzə doğulmuşuq və təzə bir addımlar atırıq deyənə biz onlarla düzdür. Müqayisə edəndə biz gərək düzgün sistemimizi quraq və düzgün işləyək ki, biz o nəticəyə gəlib çıxaq. Ona görə də sadəcə mən inanıram ki, bizim Azərbaycanda elə talantlı futbolçular, məsəl üçün Ələkdər Məmmədov, Anatoli Banişevski, Kazbek Suayev, Şəndər Zavadov, indi çoxların demək olar, Azərbaycanda o qədər məşhur futbolçular çıxıb ki, niyə də indi də çıxmasın? Sadəcə olaraq biz düzgün işləməliyik və onlar üçün şərait yaratmaq lazımdır. Futbolu biz harada oynaya bilərik? Meydançılar. Əgər meydançılarımız yoxdur, biz futbol haqqında danışmağa ixtiyarımız da yoxdur. Avropada olan o şərait, Avropada olan o mühit, o abu hava, o bizə yaradılmalıdır. Mən sizə inanırım ki, bizim mütəxəssislərimiz də zəifdir. Mən deyərdim ki, bəzilərində də güclüdür. Sadəcə o şəraiti burada yaratmaq lazımdır ki, bu şəraitdə işləyib o oyunçuları üzə çıxartmaq və xaricdə göndərmək.
Və indi də böyük beşlikdə İspaniya çempionatında oynayan yeganə Azərbaycan futbolçusu Vəli Qasımov. Bakını tərk edəndən sonra Rusiya, İspaniya və Portuqaliya klublarında oynayıb, indi isə məşqçilik eləyir. Hələ ki, Sevilla şəhərinin, elə də yüksək divizyonda olmayan klublarının birində, amma işlərinin yaxşı gedəcəyinə inanır.
Sözüm sizə nəfər deyim, sağ ol. Həmişə mən ufaqlıqdan axtarmışam, futboldan ən yuxarı çatmaq üçün hər şey eləmişəm də. İstəyir Azərbaycan olsun, istəyir obisi olsun. Elə ona görə də demək olar ki, mən gəlib indiki gün İspanyada qalmış onda. Mən Neftçidə başladım, mən şey yaxşı gedir, düzdür. Komanda biraz aşağı düşəndən sonra mən həmə şey futbola görə yuxarı gedim də. Ona göre demeli ki ben neftiden gittim. Hele dediler ki bir ben neftiden gittim, hoşum gelmedi. Ben hoşum geldi. Prostum ben istedim ben işte yukarı gitmek. Gittim Dinamo Moskva'ya. Dinamo Moskva'da yaxşı günlerim keçti. Bombardir oldum. Ben ne iyi. Dinamo Moskva'dan da UEFA oynadığıma göre OBC Avrupa komandalarını istiyordum beni. İstesimde çok fikirleşmirdim. Gittim Avrupa'ya futbol geldim Avrupa'da oynuyordum da. Ondan sonra biraz burada Avrupa'da 5 saat çalışmadığımda travma başladı ben ne bileyim ya. Ondan sonra biraz demek olar ki ortada kaldım. Futbolda kurtarandan sonra futbol Portugal'da kurtardım. Portugal'da kurtarandan sonra İspanya namlığı çok hoşuma geldi. Çünkü Portugal'da hoşuma geldi. Ama geldim ahir şeyle oldu ki İspanya'da kaldım. İspanya'da kaldım. Şimdi Trinitski şey kurtarmışam. Birinci kurs kurtarmışam. Birinci orada kurslarla da. Birinci kurs, ikinci kurs, üçüncü kurs. Şimdi Trinitski'mi ikinci yılda işleyelim. İşlerim söylü. Yaxşıdır.
İspanya çempiyonatında hem oyuncu hem de meşri kimi təcrübəsi olan Vəlidən Azərbaycan ve İspanya futbolu arasında fərqi soruşduq. Neden Azərbaycan klubları da o səviyyəyə qalxa bilmir sualına cavab tapmaq üçün?
Çox şey var da. Nasıl evde meşri öyle. Burada meşriden Məşqdən qabaq mən sadəyim şeydir də, adı nədir o, kəllədir də, kəllə. Burada bütün nə qayrılar işdir, mən nə bilim, nə olur olsun istəyir, şofer olsan, istəyirsən futbolçu olur. Bunların hamısı elə işləyirlər ki, adamın ağılına gəlmir. Bizdə Azərbaycanda biraz xoçu biraz tənbəl döyləri, sən vasitəvlət eləməsən eləmirlər. Ama burada işte tablet gelmişim. Bir de sen onlar da eliyler. Bilirler ki özel tüm eliyler. Burada acel biri varsa elemirse onda istesine iki gün gelir, üçüncü gün ta gelmir. Burada Azerbaycan'da da buraya ben de gördüm Azerbaycan komandasının birini sastava koymayan da başlıyorlar. Harici oynuyor, ben oynamıram. Buranın adı harici değil, yoksa Azerbaycan'da. Ama fikirleşmirler ki, eğer bu benimle mi harici oynuyorsa Azerbaycan'da, senden yakışıdır, neye göre? Senden çok yakışıdır, ben ne bileyim, bütün günü futbolla fikirleşir. Başka bir şey ne demek istedim? Ona göre psikolojiyadır, buranın psikolojiyası sasya mahirdir.
Ve sonunda Veli Qasımov'dan bir çox Azerbaycanlı azarkeşleri de maraqlandıran suala cevap istedim. Necə oldu ki, Veli, İspanya, Portugaliyada top qova-qova, Azerbaycan yığmasında elə də çox oynamadı.
Sözün düzü mən həməşə gəlmək istəyirdim. Həməşə də mən çağırımda gəlirdim. Axırda elə oldu ki, biraz düzgün başa düşmədik. Axırdan qabaq PSG-yə getmişdim. Bilet yox idi. Bileti mən alırdım. Sonra mən gələndə pulumu verirlər, bilet pulumu. Axırda gələndə də şübhəm var ki, pulumu vermədilər. Öz pulumdan gəldim, getdim. O işim qırıq-qırıq şeylərdir. Amma ondan sonra mən çağırmadılar tam.
Suallarımı həvəslə, həm də çoxdandır danışmadığı Azərbaycan dilində həvəslə cavablandıran Vəlinin sonunda bizdən də bir xahişi oldu ki, azarkeşlərə çatdıraq ki, onu tanımamış, onun haqqında həqiqətləri bilməmiş, onun dalıca danışmasınlar. Nə isə, indi sırada Neftçi SSR çempionatında yeganə medalı bürüncü qazandıran, sonrası Azərbaycan yığması ilə də qısa bir zamanda bəzi uğurlar əldə edən Əhməd Ələsiyarova gəlib çıxdı. İndi Odessa'da Ukraynada yaşayan Əhməd Ələsiyarov Azərbaycan futboluna bağlı suallarımızı eşidər-eşitməz ürəyi açıldı və özü başladı danışmağa.
Сейчас такие эти контакты, они ничего не сделают. Они должны знать язык, они должны психологию игроков знать. Они должны знать возможности наших, как говорится, футболистов и так далее. Я сейчас имею в виду тренеров, которых вы приглашаете. Это ноль все равно, все будет. Это труды уходят даром, понимаете? Я же знаю, я же в Италии экзамены сдавал, я в Голландии сдавал, я в Германии сдавал, в Португалии сдавал экзамены. Наш должен быть тренер для того, чтобы был успех и так далее. Вы не помните разве 20 тренеров до меня ни одного результата никто не мог показать. Всегда были мы во второй десятке. Потом уже начался 9-й, 7-й, 5-й, 3-й и дублеры бронзовые медали, и основной состав. И так далее. Турниры, в общем, успешно выигрывали. Вы помните о разных, чем вам была команда? Эта команда шла на 24-м месте. Притом пропускала мячи 127 один год, а другой год 128 мячей. Так эта команда с 24-го места вышла на первое место. И вы помните, мы тогда вышли в первую лигу. Я сейчас не хвалю себя и ничего. Просто у нас что хорошо? У нас все хорошо, что бакинские футболисты, они техничные, правильно? Это один из главных моментов. Но у нас не хватает атлетизма, допустим. Не хватает, вот я говорю, скоростной работы, скоростно-силовой работы не хватает. Вот эти вещи надо у нас развивать. Я прихожу с какой-то яростью. Ну как это, сколько тебе надо времени, чтобы ты команду поднял? Ты первый должен год поднять. Если ты первый год не поднял команду, все, надо уходить оттуда тебе. Ты понимаешь, один год, с первого года нужно это делать. Я вот так понимаю это дело.
Və verişin sonunda bir həmsöhbətim də var. Onu hələ ki futbol azarkeşləri tanımır. Amma özü, valideynləri çox çalışsa, ulduz oyunçu olacağına inanırlar. Balaca Məmmədin hələ 10 yaşı var, amma artıq 4 ildir Çexiyada Dukla Praga klubunun uşaq komandasındadır. Yarım dəfədə oynayır, ən çox sevdiyi oyunçu Cristiano Ronaldo-dur və artıq indidən gələcəkdə oynayacaq komandasında seçib.
Mən Manchester United-də oynamaq istəyərdim. Əvvəlcə, fərqi yoxdur, birinci futbolu bilim oynamaq, sonra arı yerəmi gedir.
Özü necə oyuncu sayırsan?
Mən özümü yaxşı, paslar qəşəng atıram,
aha.
Görürəm də, pol anamızı görürəm, hər şeyimi işlədirəm də, paslar zatlar atıram, udarlar vururam, hə vaxt nəyin vaxtı gəldi onu eləyirəm.
Komandada ən yaxşı oyuncu sənsən, ya başqaları var?
Ən yaxşılardan biriyim.
Azərbaycan yığmasının son oyunlarına baxırsan?
Vay, baxıram.
Oynamaq istəyərdin nə vaxtsa?
Hə, istəyərdim, çox istəyərdim.
Məmməd Azərbaycanda doğulmasa da, atası Vaqif Azərbaycanı görüb, odur ki, elə Azərbaycan və Çex uşaq futbolu arasındakı fərqləri ondan soruşdum.
Bilirsiniz, yəni mən özüm 13 ildir buradayım, yəni Azərbaycanda uşaq futbolundan 13 ildir, yəni buraya qədər xəbərim yoxdur. Yəni hər halda yəqin ki var, amma bir şey var ki, yəni məncə burada daha yaxşılar. Yəni mən məşqlərə baxıram, o proseslərə baxıram. Ondan başqa, yəni məşqlərdən başqa, yəni burada onlar üçün müxtəlif əyləncəli şeylər təşkil edirlər. Məsələn, müxtəlif düşərgələrə gedirlər yayda, məsələn, qışda da. Orada özləri yatır, özləri durur, özləri qalır valideynsiz. Bir də ki, burada tez-tez turnirlər edirlər. Müxtəlif komandalar gəlir. Məsələn, Fransaya gedirlər. Almaniyaya gedirlər. Məncə, yəni rəqib məsələsi futbolda, yəni ciddi şeylərdən biridir. Yəni Fransada oynayanda orada müxtəlif rəqiblər olur. Məsələn, Almaniyada oynayanda orada başqa rəqiblər olur. Yəni uşaq bunu görə-görə inkişaf edir. İndi mən Azərbaycanda hal-hazırda bilmirəm bu, yəni nə dərəcədədir. Yəni Azərbaycanda o şeyləri təşkil edə bilirlərmi? Yəqin ki var nəsə, amma məncə burada daha yaxşıdır. Bir də burada məşqlər intensivdir. Yəni məsələn 10 yaşından həftədə 3 dəfədir. Get-gedə 4 dəfə edirlər və artıq yaxınlaşdıqca biraz 15-16 yaşlarında hər gün məşq edirlər. Yəni məncə bunların elə bilirəm ki müəyyən üstünlükləri ola bilər. Mən yenə deyirəm Azərbaycanda bilmirəm necədir. Və bir də ki indi mən burada yaşadığıma görə ona görə burada vermişəm. Yəni Çexiyada futbol pis deyil. Mən uzun müddət fikirləşdim ora bura. Yəni hansı idman növünə vermək olar? Mən özüm də futbol oynamışam nə baxsa. Yəni fikirləşmə ilə futbola vermək olar. Bir də ki bunda bir müəyyən üstün şey var ki, bəlkə də bu Azərbaycanda olduğumuzdanmı? Yəni bizdə texnikalı futbol oynayırlar. Amma Çexiyada atletik və korpusla oynamaq üstünlük verirlər. Yəni bunda o iki şeyin birləşməsi var və məşqçilər onu görür. Və onların xoşuna gəlir ki, yəni bunda iki şey var, yəni bu mənada. Amma çoxlu çalışmaq lazımdır. Yəni burada çox böyük rəqabət var. Yəni komandalarda oyunçuların sayı çoxdur. Gün-gündən görsəm müxtəlif başqa komandalardan gələnlər olur. Yəni rəqabət o qədər güclüdür ki, yəni o rəqabətə dözmək lazımdır. Yəni o gələcəkdə artıq onun özündən asılı və o məşqlərdən və iradədən görək ki, necə olur inşallah.
Peki, yaxşı olsun. Deyəcə Məmmədin yox, onun kimi Azərbaycandan kənarda, yəni Azərbaycanda futbol oynayan uşaqların da gələcəyi. Bugünkü həm yerini də ümidlə qutardıq. Ümid eləyək ki, nə vaxtsa 8 il sonra kimsə Azərbaycandan kənarda oynayan legionerlərdən veriş eləmək istəyəndə, məndən fərqli olaraq seçimi lap çox olacaq. Bugünkü həm yeri də bələdçiniz mən idim, İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilir.